Achegámonos tamén ata o opósito, ata a cofradía de Cariño. Os investimentos totais de Portos de Galicia para a comarca de Ferrolterra, según anuncian, rondan partidas plurianiais que se achegan os 12 millóns de euros. Vai haber unha obra importante no dique de abrigo de Cariño, pero tamén a estas obras engádense outras actuacións, como dragaxes nos portos de Espasante, Ortigueira, Ponte de Ume e Barallobre. Achegámonos ata o Porto de Cariño para falar co seu patrón maior. Juan Carlos Pardo Galdo, benvido, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde.
Bueno, primeiramente, entendo que toda a frota está amarrada polas malas condicións climatolóxicas, non, destes días.
Sí, sí, debido á alerta naranxa que hai, pois a frota está amarrada, porque, como ven, se pudo observar esta noite, pois, por un mal tempo, pois non é imposible salir faenar, claro.
Que supón que a frota este amarrada durante varios días no opósito de Cariño?
Home, pois, supón unha que non se gana e outra que, bueno, non se pode servir pescado, pero, bueno, entendemos que no inverno sempre suele pasar así e, bueno, sempre se suele estar uns cantos días que non se pode faenar.
Juan Carlos, cantos socios son actualmente, cantos traballadores ten a cofradía de Cariño?
Os socios ahora mismo somos sobre 60 e pico socios, traballadores, nada, ahora mismo temos os funcionarios, son tres, esa é a plantilla que hai ahora mismo na cofradía.
Falaremos un poquinho tamén da situación económica da cofradía de Cariño, pero antes imos a evaluar tamén un poquinho esta obra, porque, como decía, os orzamentos da Xunta de Galicia para o vindeiro ano 2024 comprenden actuacións por importe de máis de 7 millóns de euros para o Porto de Cariño. Pois unha partida importante para a construción dese dique de abrigo, esa obra. Que supón para o Porto de Cariño, en que van a consistir estas obras, cale un pouquiño tamén o que supón, bueno, para os traballadores e para a pesca e o marisqueo?
Isto vai un pouco encabezado, ¿no?, o tema da carga de material que temos aquí, do porto que hai a cargar material, ¿no?, que ven procedente de aquí da mina. En principio vamos a facer unhas dragaxes de 20.000 metros cúbicos de area. É o primeiro que van facer, a primeira esa de dragar, e despois van ser varias intervencións máis, non? Supón, pois, un pouco que se poida cargar barcos de maior porte, sobre todo para a pesca, e todo, que van dragar toda a concha, pois, un tema de seguridade ao poder facer máis calado no Porto de Abrigo, non?
Uh-huh. Son obras que xa están licitadas, pero que aínda non se van a desenvolver, con cargo o vindeiro exercicio, unha partida de 714.000 euros destinada, como decías, á execución dese dragaxe do Porto. Para cando poderían estar comezadas e rematadas estas obras? Ten desdata?
Na reunión que tivemos este último día, teñen estipulado empezar a finales de junio, principios de xullo, non? Entonces, aproveitar cando está o bon tempo para que poidan acometer a dragaxe esta que teñen previsto.
Uh-huh. Despois habería esa obra de reforzo do dique de abrigo de Cariño. Por que é necesaria, Carlos?
Aquí é necesario porque, os temporales son bastante duros, ¿no?, do inverno. Como xa sabedes, por dúas veces o dique tuvo grandes desperfectos polo mal tempo. Entonces van a intentar afirmar máis o dique e reportalo un poquinho máis.
Cal é a situación económica actualmente da cofradía de Cariño? Recordamos que, anunciábamos ese concurso de acreedores no ano 2015, unha débeda importante que tamén, limitou o número de traballadores, non, que tendes actualmente. Como está a situación neste ano 2023?
A deuda que siga vendo, claro, o tema está un poquinho en stand-by. A falta de ingresos, né, por ventas, etcétera, pues fai máis difícil que se poida pagar o que se debe, non? Entón estamos máis ou menos como estábamos, esperando a ver que se pode facer, claro.
A canto ascende esta débeda no momento actual? Carlos.
Pois eran sobre 800 mil euros, me parece, uns 700 e pico mil euros, unha cousa así. E, bueno, xa ben de vello, e, bueno, claro, ahora é moi difícil solventar e pagar esa deuda, claro.
Cales son os produtos principais que chegan ao porto de Cariño? A que se dedican eses socios que van a faenar, a mariscar e a pescar?
Bueno, pois nosotros o principal é todo o peixe que poda ser de artes menores, desde o cerco, comprende desde o cerco hasta merluza, percebe, almeixa, bueno, temos un abanico bastante amplio, non, de descarga de material, pero eso sí, o que máis traballamos nosotros aquí suele ser o cerco, marisqueo e percebe.
Non sei se este ano tamén, o que se está a falar un pouco así a xeito global, o quencemento das augas, o cambio climático, bueno, pois como está influindo tamén isto na productividade? Cal é un pouco a diferencia con respecto a anos anteriores?
Home, pois, efectivamente, que algo influye, ¿no? Nosotros onde máis notamos, sobre todo no tema do percebe, que estamos notando que se está incrementando aí unha alga que está fijándose as pedras, é casi imposible deixar fijar o percebe. Bueno, notamos que hai unha escasez de percebe con anos anteriores. A xente tamén, outras artes de malla e todo isto, tamén se queixan bastante porque o que entre as aguas, claro, o peixe está máis fondo, é máis difícil pescar, non? Pero, bueno, un pouco, según temos entendido en outras cofradías, está pasando un pouco o mismo. Pero, bueno, era unha cousa que podían estudiar, sobre todo o tema de percebe marisqueo, que estamos tendo bastante pouca producción del, non?
Falas de 60 e pico socios que están en torno a esta cofradía de Cariño. Houbo baixas nos últimos tempos tamén?
Hai xente, bueno, baixas sempre solo ver alguna, xente que se jubila, outras embarcacións que cambian de porto por temas de producción, ben sea por o tema da cabala outros temas, non? Entonces, claro, a situación vai sendo de menos socios e sobre todo que non hai xente, non hai relevo xeracional, non?
Non hai xente moza que se queira dedicar a isto, non?
Non hai moita xente que non ve moi atractivo o tema, entonces pues van disminuindo os socios.
Carlos, que suporía para o voso concello, a vosa contorna, perder tamén este sector nun futuro?
Home, pues pensamos que sobre todo que sería unha debacle, non, para toda a zona, porque hai moita xente que se dedica ao mar, ainda que somos 60 e pico socios, pero, bueno, hai xente aquí que traballa que non é daqui, mariñeira, bueno, perderíamos os planes de explotación e todo iso, bueno, pues sería unha pena non perder así un medio de vida que temos aquí nesta zona.
Carlos, sentídevos apoiados polas administracións?
Apoiados sentímonos. O que sentimos é que tamén se podría haber feito algo máis, non? Entendemos que, bueno, a situación é delicada, pero en realidad cando necesitas de que se chego ten unha mão, se todo son promesas e tal, pero non vemos os resultados, non? Entendemos que a situación é difícil, hai unha débeda, pero, bueno, sempre se pode facer algo máis.
De acordo. Pois Juan Carlos Pardo Galdo, patrón maior da cofradía de Cariño, graciñas por atendernos, por darnos esta información e nada, paciencia, espera de que mellore o tempo tamén para que a flota volva a faenar. Graciñas.
Vale, gracias a vos.